Corespondentul Europei Libere, Andrei Babitski, specializat în conflictele înghețate din Caucazul de Nord și din Georgia, s-a aflat recent în regiunea transnistreană, unde a realizat, între altele, un reportaj despre inițiatorul și patronul unui proiect neobișnuit în regiune, patenoarul din Tiraspol. Reportajul lui Andrei Babitski vă este prezentat de Vasile Botnaru.
Se așează în față, încrucișează mâinile și pare să încremenească. Discuția noastră durează aproximativ o oră. În tot acest răstimp, el nu-și mai schimbă poziția, rămânând nemișcat. Îmi aduc aminte de jocul pentru copii Marea Seleagănă, în care câștigă acel care reușește să stea nemișcat mai mult decât alții într-o oarecare poziție incomodă. Interlocutorul meu este Ghenadi Nemirovski, proprietarul complexului Snejinka, un patinoar imens situat aproape în centrul Tiraspolului. Dar în neclintirea lui nu e nimic artificial sau primejdios, nimic ce ar provoca incomoditate. Aceasta este reflectarea unei oarecare liniști de regim vechi, a unui echilibru interior și a unei impasibilități totale. Și toate se întâmplă chiar dacă îmi povestește despre afacerea sa, care tocmai în acest moment nu trăiește cele mai bune timpuri. Oricum, pentru a descrie situația în care s-a pomenit astăzi o întreprindere de curând foarte profitabilă, s-ar potrivi alte cuvinte, dar utilizarea lor nu este obișnuită într-o societate decentă. De aceea voi renunța. Cum a început această poveste? Destul de banal. A venit, a văzut, s-a îndrăgostit.
В 2007 году мы праздновали Новый год с друзьями и решили куда-то поехать, что-то зимнее было.
Sărbătoream anul nou cu prietenii în 2007 și am decis să mergem undeva. A fost un an nou destul de cald. Unde era să mergem? Am ales patinoarul din Chișinău. Am patinat, așa m-am aprins. A apărut dorința mare ca și în Transnistria să fie un patinoar. Nu exclud că a fost construit cu ajutorul lui Dumnezeu. L-am deschis în 2008, pe data de 7 iunie. Așadar, acum sunt 6 ani de atunci.
В 2008 году мы его открыли 7 июня. То есть вот сейчас будет 6 лет.
Nu e vorba că atunci la ai săi 44 de ani Nemirovski ar fi fost măcinat de trândăveală, neștiind de ce să se ocupe și de aceea s-ar fi agățat de prima afacere întâlnită în cale. Din contră, deja la începutul anilor 90 ai secolului trecut, el, originar din Tiraspol, s-a mutat cu traiul în Rusia, unde a început să tatoneze terenul pentru business. La acel moment, când deodată i-a venit în cap să patineze în Chișinău, într-un patinoar acoperit, adică către anul 2007, el era deja proprietarul unei mari întreprinderi din Sankt Petersburg, care se ocupa de transportarea pasagerilor. Nu, Nemirovski nu era putred de bogat, dar a reușit să înșghebe o avere destul de impunătoare. Din acele 3 milioane de dolari care au fost cheltuiți pentru ridicarea patinoarului, 80% erau banii săi proprii. În 2010, peste 2 ani, după momentul în care a început construcția patinoarului, el a vândut afacerea din Sankt Petersburg, fiindcă a considerat necesar să își concentreze toată atenția asupra noii sale pasiuni. Un patinoar într-un Tiraspol ce e ars de soare până la galbenul de pergament? De ce nu? Va fi o astfel de afacere profitabilă? Va fi ea acceptată de oameni sau nu? Nemirovski recunoaște cu ușurință că, având în Rusia o întreprindere stabilă, de mult pusă pe picioare, aceasta a fost o aventură.
Pot să zic că patinoarul era o aventură bună, pentru că am întâlnit sute de oameni care mi-au mulțumit, care au plâns de bucurie, pentru că l-avem astăzi. Nu totul se măsoară în bani.
Astăzi, când afacerea a ajuns într-un punct înghețat, emoțiile pozitive pot veni doar din trecut. Spre exemplu, realizarea acestei idei îndrăznețe și aventuroase nu a avut niciun obstacol, nicio șpagă, niciun fel de șicane, atât de obișnuite, de obicei. Hai la treabă, i-au zis.
Pentru astfel de obiective sociale nu e dificil să obții acordul, pentru că apare un proiect sportiv fără ca statul să investească bani. Patinoarul presupune atât odihna cetățenilor cât și dezvoltarea sportului. Ni s-a oferit terenul deodată. Noi am venit cu propunerea că vrem să construim. Ni s-a zis un singur lucru. Nu veți da în bară. se va realiza construcția sau acolo va fi construit altceva. Mi-am dat cuvântul că totul va fi în ordine. Terenul ni s-a dat în decursul unei luni pe temei legal.
Și a început o viață nouă, una veselă și parcă plină de un sens nou. Nemirovski arată mult mai tânăr la ai săi 50 de ani și la prima vedere e clar că el este într-o perfectă formă fizică. La ai săi 45, construindu-și propriul său patinoar, pasiunea sa a devenit hocheiul. El are și o teorie care mi s-a părut puțin bizară în privința impactului pe care îl are acest joc sportiv asupra stării fizice a omului. Aici totul e în regulă și asupra psihicului său, iar aici nu prea.
Я не представляю себе, как можно жить без хоккея. Это единственный вид спорта, который
Eu nu-mi imaginez cum poți trăi fără hockey. Este unicul joc sportiv care dezvoltă toate grupurile de mușchi. Dacă practici acest sport doar pentru tine, obții un corp sănătos, îți dezvolți respirația. Și acesta este unicul joc sportiv în care, atunci când ieși pe gheață și patinezi, se relaxează creierul. Gândești doar cum execuți mișcările, cum să iei pucul, cum să-l transmiți, cum să-l reiei, cum să ajuți echipei tale. Și în acest răstimp nu te gândești la altceva decât la aceasta. Astfel, sistemul tău nervos se odihnește.
Nemirovski este îndrăgostit de gheață, care nu presupune doar fizicul, dar și o latură metafizică. Pe lângă acestea, interlocutorul meu s-a dovedit a fi și un antropolog autodidact. În opinia sa, organismul uman nu poate fi mințit. El este bine informat că viața este o noțiune de sezon.
Creierul uman este construit așa, probabil, încât el are nevoie de not și nu de patinare. Se cunoaște în toată lumea, deci nu e vorba că ar fi numai la noi, că iarna se patinează mai mult decât vara. Desigur, dacă patinoarul s-ar afla pe malul mării, vizitatorii ar alerga în chiloți. Aici ar trebui însă să se îmbrace puțin. Dacă ai căzut cumva, să nu-ți lezezi genunchiul. Gheața e de fapt beton, fier. Ea nu e moale, ci foarte dură. S-a știut dintotdeauna. Gheața e o armă foarte primejdioasă, să zicem.
Patinoarul din Chișinău nu este capabil să concureze din cauza dimensiunilor sale reduse cu cel din Tiraspol, care este un patinoar de dimensiuni depline. Suprafața sa constituie 1800 de metri pătrați. În afară de aceasta, pentru ca un patinoar să fie acreditat de Liga Națională de Hockey, e nevoie de o tribună pentru cel puțin 500 de persoane, iar patinoarul Snejinca are tocmai 1150 de locuri. Noi putem să organizăm aici meciuri nu doar din Liga Tineretului, dar chiar și din cea superioară, zice Nemirovski. Pentru echipa profesionistă de hockey din Chișinău, în care, apropo, astăzi joacă 6 sportivi din Cehia, patinoarul din Tiraspol a devenit principalul teren pentru antrenamente. Și ceea ce e semnificativ, sportivii aici nu doar se antrenează. Întrucât alături de patinoar sunt construite un hotel și o cafenea overtime, tot de ce e nevoie pentru o viață și sport este amplasat într-un singur loc. Propriu zis, sunt două echipe de hockey, cea de copii din Tiraspol și cea profesionistă de tineret, Platina din Chișinău. Înainte vreme, când afacerea mergea mai bine, Ghenade îi susținea pe hocheiști. Astăzi, Platina este întreținută de Gazprom.
Patinoarul nostru este acreditat de LHT, Liga de Hockey pentru Tineret din Rusia. A venit o comisie neacreditat. Astăzi sunt deja 3 ani de când participăm în Liga de Hockey pentru Tineret. Echipele își iau avânt. Dacă 2 ani în urmă arătam comic, pierdeam toate meciurile, anul trecut noi ne-am arătat puterile. Ne-am impus ca o forță care merită să fie respectată. I-am învins și pe cei de la Locomotiv și pe cei de la Zelenograd, Tveri. Deci avem destule victorii. Anul acesta am nimerit deja în play-off. Nu ne-am menținut acolo prea mult timp, dar principalul era că noi am reușit. Pierdeam cu 2-1. Aceasta deja spune despre echipă că e una puternică.
Înainte de hockey a fost patinajul artistic. dar din păcate totul s-a oprit din gelozia vecinilor. Bețe în roate au început să pună ucrainienii.
La început am încercat, am depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea patinajului artistic. Hocheiul l-am lăsat mai târziu. Am avut destul de mulți copii. Făceam competiții, inclusiv internaționale. La noi veneau arbitrii recunoscuți de la Moscova și Harkov. În competiții participau până la 140 de copii. Era un pas înainte destul de serios. Dar nu aveam un statut. Ne luam avânt. Au început să ne vină oameni din Moscova. În ultimii doi ani nu mai organizăm competiții, fiindcă școala ucraineană a început să ne încurce ițele. Au început să-și organizeze competițiile în perioada când aveau loc ale noastre. Astfel au încercat să răstoarne mersul lucrurilor. Dacă am fi fost recunoscuți, totul ar fi fost mai ușor.
Nemirovski se vede un deschizător de drumuri. Nu numai primul patinoar, dar și primul show pe gheață, toate sunt produsul creației sale proprii. Iată cum s-a întâmplat totul.
Atunci când am deschis în 2008, am invitat aici show-ul lui Averbuch. Foarte puțină lume în oraș a crezut că aici va fi Navka, Kostomarov. Toate vedete ale acestui show, campioni olimpici, campioni ai Europei, când tribunele au fost pline și lumea i-a văzut pe toți aceștia, bucuria era fără margini. Niciodată astfel de lucruri nu se întâmplau aici, la un așa nivel, să zicem. Un astfel de show n-ar fi existat niciodată dacă nu ar fi fost patinoarul.
Show-ul lui Averbuch cu onorariile pentru ansamblul artistic și cu alte cheltuieli au costat aproximativ 100.000 de dolari. Pentru ca spectacolul să se răscumpere, ținând cont și de faptul că mai mulți spectatori au venit cu invitații, biletul de intrare trebuia să coste cel puțin 100 de dolari. Dar prețul biletelor era cu mult mai mic. Era sărbătoarea personală a lui Nemirovski. Și pentru aceasta el, clar lucru, a fost nevoit să plătească din propriul său buzunar. În schimb,
a fost o mare sărbătoare, ea a rămas în memoria tuturor, chiar dacă au trecut deja 6 ani. La început, când oamenii mă întâlneau după acest show, ei pur și simplu mă cuprindeau, îmi mulțumeau. Ce grozav e că tu ai făcut acest lucru, că noi am văzut aceasta cu ochii noștri, spuneau ei, plini de emoție.
Care este rata de frecventare, îl întreb. De la 15 până la câteva mii de persoane, răspunde Nemirovski. Din spusele sale, contingentul principal îl reprezintă tineretul, dar există și un grup de tiraspoleni îndrăgostiți nebunește de patinaj. Sunt puțini, dar ei vin în fiecare zi. Așa cum ziceam la început, în afacerea sa, Nemirovski a investit 3 milioane de dolari. Astăzi, zice el, nu scoți aceiași bani la vânzarea patinoarului. Pe fundalul crizei din Ucraina vecină, al viitorului incert al Transnistriei, al scăderii nivelului de trai al transnistrienilor și al regresului economic, în general, capitalizarea patinoarului a coborât la cote inferioare.
În primii ani reușeam chiar să achităm creditele, dar astăzi cu toții ne simțim prost, deoarece este o criză mondială din care lumea deja iese. Însă Transnistria, la acest moment, se află într-un anumit blocaj. În plus, vorbim despre acțiunile din Ucraina, care nu facilitează dezvoltarea mediului de afaceri din Transnistria, profitul unor oameni care să acorde mai multă atenție sportului pe gheață, patinajului artistic și hocheiului, deoarece e un sport destul de scump. Echipamentul pentru un hocheist e scump. Căști, cotiere, tibiere, crose, mănuși, etc. Copilul crește. Trebuie să cumperi totul din nou. Ajunge pentru 3-4 ani. Nu fiecare își permite așa ceva în Transnistria.
Dacă e să utilizăm argoul politic de ultimă oră, Nemirovski e un tipic patriot de vată, de la Rusescul Vatnic. Așa visceral și imposibil de convins. El crede că recunoașterea Transnistriei și intrarea acesteia în componența Rusiei ar ajuta să repună treaba pe roate. Eu văd în această convingere a lui o scăpare logică, fiindcă eu cred că, să zicem, piața europeană deschisă pentru Transnistria în componența Republicii Moldova, la fel ar putea să asigure înflorirea unui astfel de business. Dar interlocutorul meu s-a exprimat deja odată, chiar dacă îl șablonat, dar absolut sincer. Nu e vorba de bani, e vorba de sigur de afecțiunea cordială și de acel locușor pe care el și-l închipui ca al său drag și apropiat. Și desigur de un om care, iată, deja două decenii a contat doar pe propriile puteri și care acum așteaptă ca Moscova să-l hrănească și să-l adape.
Rusia este gata să ne susțină, dar noi nu suntem recunoscuți. Cum vom fi recunoscuți? Îndată se vor deschide resurse colosale, năucitoare. Această afacere este rentabilă. Rusia va aloca resurse mari pentru dezvoltarea sportului în Transnistria.
Nemirovski are doi copii. Băiatul are deja aproape 30, fata 15 ani. Discuția noastră se încheie și, dacă e să judecăm doar ținând cont de povestea în sine, se poate concluziona că e drama ofilirii, a declinului, a încetării unui vis, a nimicirii unei afaceri frumoase, prăbușirea casei Kalabuhov.
La Tiraspol, în Transnistria, desigur, poți să faci ceva colosal, ce nu a fost până acum. Dar astăzi aceasta nu-i mai trebuie nimănui.
La început am pomenit despre o anumită impasibilitate feierică a lui Nemirovski, ușurința încremenită și integritatea ținutei sale. Da, vorbim parcă despre criză, despre zile nu din cele mai bune, iar el povestește de parcă nu s-ar întâmpla cu el și de parcă totul nici pe departe nu e un necaz, ci pur și simplu niște fleacuri și mărunțișuri. Și cred că explicația constă în faptul că în el se adăpostește o convingere neatinsă, lipsită de cea mai mică îndoială, că el a făcut o alegere corectă cândva, a mizat pe gheață care, să reamintesc, nu presupune doar planul fizic, ci și metafizic. Și această convingere îl umple de liniște și pace. E împăcat cu sine și cu cei din jur.